Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het onder mekaar begin stry en gesê, "Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet?" Maar Jesus sê vir hulle, "Dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom."
Goeiemôre gemeente vriende. Ek het 'n hele paar vriende wat nie vandag hier is nie. Hulle glo, maar hulle gaan nie kerk toe nie. En hulle is deel van 'n groeiende tendens in die westerse wêreld. In Amerika is die derde grootste groepering godsdienstig is die nuns, N-O-N-E-S. En dis die persone wat geen affiliasie moet georganiseerde godsdiens wil hê nie, alhoewel hulle self as geestelik, spiritueel ingestel beskryf. In Europa is kerkbywoning en kerkbetrokkenheid op 'n all-time low, en 'n kenner skryf, "It's not that people are leaving the church, they're just not going to church. They're indifferent." Hulle is onbetrokke en dit maak nie eintlik saak nie. In Suid-Afrika, dieselfde tendens. Verlede week in 'n rapport, veral met die persone onder 30, is die grootste neiging om nie meer kerk toe te gaan nie. 'N Rapport sê 89% van alle persone in Suid-Afrika onder die ouderdom van 30 sê dat hulle glo in God. Net 25% kom in 'n kerk van tyd tot tyd. Net 10% kom een keer 'n maand in die kerk. Die tendens is besig om toe te neem. En 'n mens vra vir jouself, hoekom? En is dit regtig belangrik dat mense moet kerk toe gaan? So ek, as ek na my vriende luister, dan het hulle baie redes. Daar's nie net een rede hoekom hulle dit doen nie. Die algemene reaksie is dat dit nie regtig vir my iets beteken nie. Ek kry nie iets by die kerk nie. Een van my vriende sê vir my, "Maar Sondag is my Sabbatdag, hoe kan ek kerk toe gaan?" Sê, dis ek ry fiets en ek gaan doen inkopies en ons gaan fliek toe. Ek moet my batterye laai. Die kerk doen dit nie vir my nie. Dis al dag wat ek het. En so ek kry myself reg daarvoor. Anders baie teleurgestel in die kerk. Dis meer as 'n apatiese houding. Daar's 'n halwe ek's ongelukkig oor die kerk. Het ek teleurgesteld, ek het seer gekry by die kerk. Of die kerk het 'n groot integriteitsprobleem. Dis 'n algemene gevoel wat vol twee gesigte, skynheilige mense. En hulle praat uit ondervinding en ervaring, hy sê ek het besigheid, sy ou vir my sê sy is 'n Christen, sê ek vir my ou verby. Wil nie met jou besigheid doen nie. Want dit is net 'n resep vir moeilikheid en vir seer kry. Die kerk self, het dikwels nie die vermoë om te kan help en te krap waar dit juk nie. As ek nou regtig moeilikheid het, dan kyk ek na eerder sielkundige of professionele hulp, as ek van na die kerk kyk. So ek dink nie die kerk het altyd die vermoë, die kerk kan nie help nie. En natuurlik die integriteit, ons kyk na die geskiedenis, daar's kruistogte, ons het nie goeie, noem die sonde wat daar bestaan en dit is deur die kerk gepleeg en in die kerk se naam genoem. So, dis moeilik, en as die kerk, een van my vriende sê, luister jy, ek verstaan nie, ons volg Jesus, hy het gesê, moenie veroordeel nie, die kerk is die instansie, wat die meeste en die grootste veroordeel van almal wat daar is, ek kan dit nie verstaan nie, ons leef nie, die lering nie, klink soos Gandhi, wat gesê het, was dit nie vir die Christene nie, was die hele wêreld Christene. Dis net dat ons kan dit nie leef nie, ons kan dit nie doen nie, ons kom nie by dit uit nie, dit lyk nie goed nie. Ek het 'n vriend wat baie teen die kerk is. Hy is baie geestelik. Hy is van mening dat die kerk toksies van aard is. En dat die kerk jou glad nie kan vergesel en jou help op jou geestelike reis nie. Sy gevoel is, dat die kerk 'n geëikte instansie is, wat dalk in die middeleeuwe 'n goeie behoudende rol kon speel, maar vandag glad nie meer nie, want die kerk het al die antwoorde, en die kerk beheer alles. So die kerk sê vir jou, moenie dit doen nie, doen dit, en dis reg, en dis nie reg nie, en die kerk weet alles. En sê, dit is die grootste resept, om groei dood te maak binne in jou. As jy seker is, dan moet jy met die vraag leef, en jy moet nie antwoord leef, en jy moet dit kry. En dit klink baie soos Scott Peck, die bekende ou psigiater, wat gesê het vir mense wat 'n geestelike ontwaking beleef, en op 'n geestelike reis wil gaan, kry 'n kerk. En dan 'n rukkie in die kerk is, sodat jy wortels kan kry, sodat jy greep kan kry, sodat jy kennis kan kry, dat jy houer kan ontwikkel en kan bou vir hierdie reis wat jy nodig het. Maar sodra jy begin vra en begin twyfel wat deel is van hierdie ontwikkeling van jou, dan sê vir daai persone, los die kerk, kom met die kerk uit. Want die kerk gaan net weer vir jou vertel, moenie vra nie, jy is verkeerd, moenie so dink nie, dis hoe dit is, gaan terug en klim in die boksie, sodat jy kan wees soos almal anderster, en saam kan dink en saam kan doen. So die kerk gaan jou net 'n sekere tyd in jou lewe, gewoonlik in die vormingsfase kan help, dan moet jy uitkom. En uiteindelik sal jy na 'n plek toe kom, waar jy misties kan beweeg, en alles kan integreer en by mekaar kan kom, en op daai plek het jy ook nie eintlik 'n kerk nodig nie. Sy gevoel is baie sterk anti-kerk, omdat hy voel die kerk kan nie help nie. Nou, dit laat, ek wonder net, as ek na hulle luister, wat 'n groot invloed ons kultuur, die wêreld waarin ons leef, die tydsgees waarin ons is, nie het op my vriende nie. Daar is baie woorde wat ons seker kan gebruik vir die tydsgees, dit verbruikers georiënteerd, narcisties, net op onsself ingestel, net om te pragmaties te wees, kyk wat beteken dit, ons het 'n geweldige privatisering wat besig is om plaas te vind, die hoogste waarde in ons kultuur is totale onafhanklikheid, ek meen, dit is die ergste om afhanklik te wees, en interafhanklik is 'n nice stapie vorentoe, dis beter as afhanklikheid, maar as jy onafhanklik kan funksioneer, niemand nodig het nie, op jou eie aangewese is en selfonderhoudend is, is die hoogste ideaal wat ons nastreef. Ek wonder of daar nie iets daarvan in my vriende is, as hulle sê, ek kyk wat werk vir my, ek bou my eie spiritualiteit, ek het 'n idee van wat ek nodig het, en ek skep en kry vir my wat ek nodig het. Ek bou dit. En die idee dat ek wil spiritueel wees, maar ek wil nie godsdienstig wees nie. En ek hou nie van georganiseerde godsdienst nie, maar ek het 'n diepe honger in my, en ek besef dis my verantwoordelikheid, en ek moet dit kry, en ek kry wat ek dink werk vir my, en ek sal dit kry, hier, daar, waar dit ook al is, en dit vir myself bou. Dit klink vir my baie asof dit is wat in die hart lê, en die filosofie is wat hierdie gedrag en hierdie uitgangspunte motiveer. Nou wat sê ek vir my vriende, wel op die oomblik verhaal in my nie, maar ons praat daar oor, ek luister maar, en as het nou regtig so begin ek krapie binne in my, en ek voel nie, nou as jy daar maar die pad bystaan, dan vraag ek om 'n paar vrae soos, dink jy regtig so, wat van dit? Probeer in 'n gesprek betrokke te wees, om te kyk, waarin ons dit kan vat, en wat dit kan oopmaak in die gesprek. Maar diep in my hart het ek 'n oortuiging, het ek 'n gevoel, wat ek vanmôre baie graag met julle wil deel, en my gevoel is, om nie so seer na die kerk te kyk, uit jou ervaring uit nie. Nie so seer te kyk na die kerk van onder af nie, maar kyk na die kerk van bo af. Daar is ook 'n ander perspektief. Waar kom dit vandaan? Wat is dit? En wat is die aard van die kerk? En waaroor gaan dit eintlik? En wat is dit? En ek wil ons vanmôre neem, na iets toe wat Jesus gesê het, dis een van die moeilikste gedeeltes in die Bybel. As jy nou kommentaar hê wat verskil van mekaar, dan gaan jy na Johannes 6 toe, en jy lees, en ek wil net graag teruggaan na vers 51 toe. Jesus sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, vereers net tot daar. Jesus sê, ek is lewende brood. Ek het uit die hemel uit neergedaal, en as jy van my eet, dan sal jy die ewige lewe hê. Groot woorde. Nou, Jesus praat natuurlik nie letterlik hiervan, kom eet my nie. In vers 40 sê hy presies dieselfde ding, op ander woorde, hy sê, as jylle in my glo, dan sal jylle die lewe hê tot in alle ewigheid, om te glo is om te eet. Jesus sê, as jy my kan aanneem, en jy kan my inneem, en jy kan my opneem, binne in jou, dan gaan jy lewe ontdek, en dan gaan jy lewe hê binne in jou. So hy sê vir hulle, ek nooi julle uit, om te kom eet. Geestelike voeding wat ons nodig het, kan ons kry deur Christus in te neem. Toe sê hy vir hulle, en die brood wat ek sal gee, hy sê, ek is die brood, maar ek gaan vir julle ook brood gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. So alles draai nou om daai woordjie vlees. Wat beteken daai woordjie vlees? Ek gaan vir julle nog gee. En wat ek vir julle gaan gee is my vlees. Die vertaling wat ons vroeër gelees het sê, my liggaam. En dit is hoe van die vroeë kerkvaders het ook verstaan, dat Augustinus, Ignatius, Justinus sê, die woordjie vlees daar, wat sarks is in die Grieks, moet ons in die eerste plek verstaan as liggaam. Jesus sê, ek gaan vir julle my liggaam gee, en dit gaan lewe in hierdie wêreld inbring. En dit gaan kos wees, en mense gaan ook van hierdie liggaam moet eet, om lewe in hulle self te kan kry. Nou, as die Bybel praat van die liggaam van Christus, kan dit een van drie goed beteken. Die historiese, fisiese liggaam van die Here Jesus. Dit kan beteken die nagmaal, want onthou, toe Jesus die nagmaal ingestel het, toe sê hy vir hulle, dit is my liggaam, eet dit, neem dit in, hier is die wijn, drink dit. So dis een tweede moontlikheid. Die derde moontlikheid is, wanneer hy verwys na sy kerk, dan sê hy, nie as 'n metafoor nie, dit is my liggaam, as baie ander metafore wat ons kry vir die kerk. Soos die bruid, soos die weermag, soos baie ander. Maar hier sê Jesus, dit is my liggaam. So ons kan dit verstaan in die eerste plek, as die nagmaal, soos wat 99% van die kommentare na te verwys. As die nagmaal waarvan Jesus hier praat. So as ons kan glo in Christus, ons kan in die nagmaal gebruik as 'n viering van hierdie geloof wat ons het, dan kan ons die lewe kry daardeur. Maar dit kan ook beteken, dat hy hier verwys na die kerk van die Here Jesus. En ek dink dis eerder waarna hy verwys, want dis nie sy fisiese liggaam nie, want onmiddellik reageer die persone, hulle verstaan dat Jesus nou van sy fisiese liggaam gepraat, en hulle sê, dis teen ons geloof, dis teen die wet, ons geen kannibalisme nie, ons mag nie mense eet nie. En Jesus korrigeer hulle dadelik en sê, nee, maar ek praat nie van eet my fisies nie, ek praat nie van dit nie, soos nie dit nie. Die ander vraag is, as dit die nagmaal is, waarom was hierdie mense so ontsteld geweest, dat hulle opgestaan het en geloof het nadat Jesus dit gesê het? Ek meen, is dit die groot beslissende faktor om 'n broodjie te vat en die wyn te vat, en as jy dit gebruik, dan skep dit chaos? Ek dink nie so nie, want dit is wat hier gebeur het. Die mense volg Jesus, hulle wil hom koning maak, daar is 'n groot skare, een preek, hulle loop weg. Net 'n paar disippels bly daar. Wat was het wat hulle so ontstel het? Dit was hier die idee dat Jesus gesê het, julle sal dit nou moet eet deur my liggaam, die kerk. Julle gaan nou, ek met ander woorde, die Here sê, die pad na God toe is nie 'n individuele reis nie. Jy doen dit deur ander mense. Dit kom na jou toe deur ander mense. En hierdie pad wat jy gaan stap, stap jy saam met ander mense. Dit is wat het beteken om 'n liggaam te wees. Jy gaan met my te doen kry, deur my liggaam. Dis hoe ek na jou toe gaan kom. Nou dit was baie hard gewees vir daai mense om te sê, dit is nie hoe hulle dit wil hê nie. Maar nou wil ek jou vra, en terugvat na jou eie lewe toe, hoe het God na jou toe gekom? As jy vanmôre hier sit, en jy het al iets beleef van die Here, daar is in jou 'n lewendige geloof, dat Jesus leef. Hy is 'n werklikheid. En hy werk in my lewe. Nou wil ek jou vra, hoe het dit na jou toe gekom? Ek onthou, die vroeë tyd, een van die eerste persone in my lewe was Wilma. Wat na my toe gekom het en met my gepraat, ek onthou een van ons gesprekke oor die Heilige Gees, ons agterna lekker gelag daaroor. Maar kyk, ek kom uit 'n ander plek uit. Ek sien 'n mooi meisie. Ek het drome, ek het planne. Ek se tiener, hormonaal versteur, ek moet dinge doen. En nou het ek hierdie meisie wat belangstel, en sy vra vir my, ken jy die Heilige Gees? Op 'n tyd, ken jy die Heilige Gees? Wat antwoord die mens as jy van haar hou? Ons is so. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek dink dis die regte antwoord. Ek dink sy gaan oopmaak vir my as ek dit sê. Sy sê nie, maar vertel my meer daarvan. Ek sê later man, kom ons praat oor ander goed. Waarvan hou jy? Hou jy van chocolates? Kom ons gaan sit 'n bietjie daar alleen, daar in gesels ons, sê dit. Maar die trek, hoe God na my toe kom, die, en sy nooi my na, ek kom in die diens, die predikant weet alles van my af. Hy weet alles van my af. Hy kyk die hele tyd na my as hy preek. Hy vergeet al die ander mense, hy kyk net na my, en dan kyk hy die hele tyd so na my, en dan kyk hy so, ja, okay, dit is ek, ek skuldig. En na die tyd, hy sê vir my, wil jy nie die Here aanneem nie? En ek kyk weer na my kant, en ek sê, ja, okay, ek sal. Dis hoe God in my lewe ingekom het. Ek onthou 'n tannie Potty, wat vir my sê, ek sien jy se besoeker hierso. Dis 'n klein kerkie, ons is so 50, 60 mense. Sy sê, wil jy nie by my kom kuier nie? Wat gaan met hierdie tannie? Wil jy by my kom kuier? Ek sê, okay, ek gaan. Ons is 'n paar mense daar. Sy haal haar Bybel uit. Sy skryf in haar Bybel. Ek nie so groot geword. Jy skryf nie in jou Bybel nie. Dis 'n heilige boek daai. Sy maak die Bybels oop. Hy so vol die blare so die blaaie so deur mekaar en sy blaai so en sy sê, luister jy, wat sê die Here? En sy begin met my te praat en ek voel iets gebeur hier binne in my. Dat daar's lewe wat in my kom, daar's, ek's geïnteresseerd. Ek begin te huil, ek weet nie hoekom huil ek nie. Ek sê, sorry, sy sê, nee, dis okay, dis die Heilige Gees. En sy begin my te voed en sy sê, my, ek en jy moet gereeld kuier. En sy begin my te vertel van die Here, sy begin my te vertel van gebed, sy begin my te vertel van die persoonlikheid van God en van wat God wil hê. 'N hele wêreld, God kom na my toe, deur die kerk, deur die kerk. Ek leer haar ken later, ek besef sy is gebroken, ek besef sy het haar uitdagings, maar ek besef hier is 'n hart van goud, hier is 'n hart van goud. God kom na ons toe deur sy liggaam, en hierdie reis, is nie 'n individuele reis nie. Toe Jesus disippels roep, toe sê hy vir hulle kom, en dan sê hy vir hulle, vind uit, hier's nog ou, en sê vir hulle, hallo, jy is nou nie alleen nie, jou verhouding met my, is 'n verhouding met hulle ook. Jy kan nie kies nie. Jy kan nie sê, ek wil net die hoof hê, maar ek hou verskriklik van jou kop. Jy is so mooi, maar ek niks met jou liggaam te doen hê nie. Dit sit my bietjie af nie. Dis ek. Toe Paulus die kerk vervolg, toe kry hy visioen en Jesus stop hom en hy sê vir hom, waarom vervolg jy my? Dit is 'n openbaring, God kom direk na hom toe, nie deur bemiddeling van die kerk eers nie. Of is dit? Dis daar toe hy by die steniging van Stefanus gestaan het, lang in Handelinge 7, het hy alreeds die Heilige Gees met hom begin te praat en hy sê vir hom, is dit vir jou hard om teen die prikkels te skop? Ek kom die hele tyd na jou toe en ek praat die hele tyd met jou en jy verstaan dit en jy wil nie luister nie, jy wil nie agterkom nie, jy wil nie oopmaak vir my nie. En wat sê die Here vir hom? Ek wil nou in jou lewe werk. Gaan nou na Reguitstraat toe, daar sê Christene vind, hulle is jou leer, hulle is vir jou wys. Hoekom doen nie dit nie direk nie? Nee, dis nie hoe ek dit gekies het nie, sê die Here. Die Here sê, ek gaan deur my liggaam werk. Dis my keuse. Dis hoe ek het besluit het. En dis hoe ek dit wil doen. Maak oop vir my liggaam en eet van my liggaam en jy gaan lewe kry, sê die Here. Doen dit. Die tweede groot ding is, hierdie liggaam is gebroken. Hy gebruik die Griekse woordjie sarks. Dit daar's ander woorde ook, soma, byvoorbeeld wat vir liggaam gebruik word en vir vlees. En wanneer sarks gebruik word, verwys dit al na die gebroken liggaam. Die liggaam wat kan ruik, die liggaam wat siek raak, die liggaam wat doodgaan, die liggaam wat sondig is. En nou sê hy, ek wil net sê, jy moet my sarks eet. Kyk as hy nou nog gesê het, soma, geen mens verstaan. Maar wat sê hy? Hy sê, in die eerste plek, ek wil net sê, die ervaring wat jy gaan kry, gaan nie suiwer wees nie. Dis bemiddelend. Maar dit is gesarks. Dit kom deur 'n gebroke mens na jou toe. En ek wil vir jou sê, as jy nie kan deel met my sarks nie, dan kan jy ook nie met my deel nie. Rollheiser het 'n baie goeie parafrase van hierdie teksvers gemaak, en ek wil graag vir jou lees, voor in die aantekening. You cannot deal with a perfect, all-loving, all-forgiving and all-understanding God in heaven, if you cannot deal with a less than perfect, less than forgiving and less than understanding community here on earth, sê die Here. En Johannes herhaal hierdie opdrag in 1 Johannes 4:20, sy sê, moenie sê ek het God lief, wat jy nie kan sien nie. En jy kan nie jou broer wat jy kan sien lief hê nie. Die Here sê met ander woorde, as jy met my wil deel, dan moet jy ook met gebrokenheid in mense kan deel. Dis deel van hierdie pakket. Dis deel van hierdie spiritualiteit. En dis twee van die goed wat so moeilik in ons wil dit nie bemiddelend hê nie. Ons wil dit ook nie sark sê nie. So het volmaak hê. Die oomblik wanneer ek met sarks te doen kry en wegloop van dit af, sê ek kan nie en ek wil nie op hierdie manier met God omgaan of deel hê nie. As jy by die kerk kom, en jy sê, oh, dis wonderlik, dis fantasties, en dan begin jy die mense te leer ken. Dis kom baie mense sê, ek kom kerk, maar ek wil niemand leer ken nie. Ek wil net, ek hou van 'n groot kerk, want ek kan net, niemand weet nie, né? Want hulle gaan jou nie plan nie, want een klein kerkie wil allemaal, jy allemaal gaan jou plan, jou inklim en jou spuis in. Want as jy betrok raak, as jy mense leer ken, dan raak jy ontnugterd. Want dit is so belangrik, dit is deel van hierdie proces. Anders sê jy, ek wil die pad stap, maar ek wil nie sarks eet nie. En jy sê, maar jy moet, anders kan jy nie die lewe kry in jouself nie. Op daai oomblik wat jy achterkom, hulle is dysfunksioneel. Dit is op daai oomblik wat jy dan wegstap en is op daai oomblik wat jy sê, kan nie met sarks deel nie. Trevor het 'n oulike gesegde. Hy sê, as jy 'n goeie kerk kry, wat volmaak is, hulle het dit, moet hulle nie join nie, want dan gaan hulle nie meer volmaak wees nie. Dit bestaan nie. Alle families is dysfunksioneel. Stem nie saam? Almal is. Alle persone het 'n dysfunksionaliteit in hulle. Alle organisaties het 'n dysfunksionele komponent in hulle. Elke kerk het 'n dysfunksionele komponent. Daarom is die prent van Christus met die twee rowers aan sy kant dalk een van die mooiste beelde wat ons kan gebruik van wat kerkwees beteken. Ons, die kerk, is altyd teenwoordig met rowers aan beide kante. Dis onvolmaak. Caretto het 'n gedig geskryf, is 'n Italiaanse geestelike skrywer, wat iets van hierdie moeilike stryd in hom weerspieël van sy ervaring van die kerk. Ek lees dit graag vir ons, how much I criticize you, my church, and yet how much I love you. You've made me suffer more than anyone, and yet I owe more to you than anyone. I should like to see you destroyed, and yet I need your presence. You've given me much scandal, and yet you alone have made me understand holiness. Never in this world have I seen anything more compromised, more false. Yet never have I touched anything more pure, more generous, and more beautiful. Countless times I felt like slamming the door of my soul in your face. And yet every night, I've prayed that I might die in your sure arms. No, I cannot be free of you, for I am one with you, even if not completely. Then too, where would I go to build another church? But I could not build one without the same defects, for they are my defects. And again, if I were to build another church, it would be my church, not Christ's church. No, I'm old enough, I know better. Die derde groot ding. Die kerk is 'n misterie. Is anders as op die aantekeninge. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 32. Hierdie verborgenheid is groot. En ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. En hy praat van 'n man en vrou wat een word. En hy sê hierdie eenheid is 'n beeld, is 'n simbool van die eenheid wat is in Christus in sy kerk bestaan, en die eenheid wat gaan kom tussen Christus en sy kerk. Dit is 'n verborgenheid. Die Engels sê, this is a mystery. Jy kan dit nie volkome verstaan waarvan ek nou van jou praat nie. Maar, dit is groot. Dit is 'n realiteit. Daar is iets omtrent die mysterie van God, waarmee jy te doen kry, as jy met die kerk te doen kry. Want dink nou net 'n bietjie, net uit 'n ervaringsoogpunt uit. Dat daar vir 2000 jaar, wat die kerk nou bestaan, is daar soveel skandale, daar soveel wanbestuur, daar is soveel immoraliteit, daar, noem dit, dit wat, hoe kan die kerk bly oorleef? Hoe kan die kerk bly oorleef? Met alles, die kerk is verbied, die kerk is verband deur kommunisme, deur baie ander regerings, maar die kerk bly voort bestaan. Wat is die krag? Wat is die mag? Wat is die organiserende beginsel agter die kerk, wat die kerk laat aanhou voortgaan? Wat is dit? Daar's iets groter, daar's iets meer. Wat is dit, ten spyte van sy gebrokenheid, om die vermoë gegee het, om die fenomenale bydrae te lewer, wat daar ook gelewer is in hierdie wêreld? Waar kom universiteite vandaan? Die kerk. Waar kom hospitale vandaan? Die kerk. Slawerny, die afskaffing van slawerny. Die kerk het alle geloof gehad, dat slawerny reg is op grond van die Bybel, wat geen uitspraak lewer teen slawerny nie, staan die kerk op. En is daar 'n beweging binne in die kerk, wat sê, maar dit is teen die hele gees van Jesus se lewe en lering. En dit is in die myn, en dit moet tot 'n einde kom. En so kom ons kyk na die fenomenale groot bydraes wat die kerk ook gelewer het. Waar kom dit vandaan? Ons kan maklik die gebrokenheid en die uitdagings verduidelik. Hoe verduidelik ons die bestaan, die voortbestaan, die skone, die mooie, die lewe wat ook uit die kerk uitkom? Waar kom dit vandaan? Is 'n misterie. En dis miskien die uitnodiging. En dit was my ontdekking en my reis met die kerk, waar ek ook ontnugter was, waar ek ook op 'n plek gekom het waar ek moed het vergeet oor die kerk, waar ek gedink die kerk is boos, die kerk is verkeerd, organisering is sleg. Toe die ontdekking gekom, maar daar is 'n ander perspektief op die kerk. En ek moes op 'n plek kom waar ek besluit het oor die kerk om te sê, aanvaar ek die kerk. Kan ek saam met die kerk van die eeue bely en sê, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, soos in die apostolikum vervat. Dis vir hierdie geloof, waardeur duisende martelare hulle lewe voorgegee het. Ek sal sterf hiervoor, ek glo aan dit. Ek moes op 'n plek kom waar ek sê, ek sien baie goed, dis dieselfde met die lewe van Jesus. Ek sien baie, ek hoor baie. Maar kom op 'n plek waar ek sê, nou moet ek besluit, gaan ek dit aanvaar of gaan ek dit nie aanvaar nie? Wat 'n perspektief gaan ek aanvaar? Gaan ek hom ken net na die vlees? Gaan ek net kyk na al die geskrifte wat ek kan kry? Gaan ek hom ook ken na die gees? Dieselfde met die kerk. Kan ek op 'n plek kom waar ek sê vir die kerk, ek glo dit wat gesê word in die skrifte. Dit wat na my toe kom, wat bevestig word in die geskiedenis, ek het ook oë om dit te kan beleef in my eie lewe se ervaring. Dit is wat ek glo. Ek aanvaar dit ook. Ek maak my oop vir dit. Want die skrifte sê, hy het gesterf vir sy kerk. Hy het gesterf om 'n kerk tot stand te bring. Die kerk is sy bruid. Daar gaan enige groot bruilofsfees wees. Daar is sy ewigheid wat wag. Daar is soveel beloftes, soveel idees. Dit is so moeilik om dit te glo as jy kyk na die kerk. Jy kan nie dink nie, as jy te doen het met die groot wêreldmagte, met lande, met militêre mag, met ekonomiese mag, dan voel jy, maar die kerk is niks. Dis is die beeld van Daniel, is voete van klei, dis niks teen die goud, teen die silwer, teen die koper, teen al die ander goed wat ons sien in die wêreld nie. En die Here sê, ja, dit is waarmee ek die wêreld gaan oorwin. Dit is vir wie ek gaan kom. Dit is met wie ek my identifiseer. Dit is my bruid. Kan jy dit glo, is die vraag. Kan jy dit glo? Jy word uitgenooi vandag, ek weet nie waar jy is nie, jy is dalk skepties. Jy kyk uit, jy is ook op e-mosaïek, en jy is net bezig om na die livestream te kyk, en sê, ek, waar gaan dit, wat is dit? En die uitnodiging is na Christus toe, en na volgeling te wees van hom, maar oombliklik vind jy jou saam met ander, En jy kan nie jou afsny van dit nie, jy moet jou oopmaak, en in hierdie wêreld ook gaan in jou lewe ook deel. En is op hierdie manier wat God na jou toe gaan kom. Jy ervaar God nie net deur die skrif, of in die kamers van jou hart en jou binneste as jy afsonder in gebed of op retreat is nie. Hy kom ook na jou, deur die gemeenskap met die gelowiges, deur jou gebroke broer, deur jou gebroke suster, deur die pyn waarmee jy te doen kry. Kom hy na jou toe. Nooi hy jou uit, beleef jy hom. En jy staan hier op 'n plek waar jy ek het wysheid nodig, ek het genesing nodig, ek het kennis nodig, ek het onderskeiding nodig. Dis alles in sy liggaam. Dis alles gawes wat hy gegee het aan mense, wat hier om ons is, wat jy ken, met wie jy te doen kry. En wanneer jy jou lewe kan oopmaak en kan glo ook en kan dit ook na jou toe kom en kan jy uitvind God kom na jou toe. Miskien sit jy met pyn. Jy het nodig om te vergewe, jy het nodig om aan te beweeg, jy het nodig om weer te waag, om te glo, om oop te maak, om lief te hê, om te vertrou, om te aanvaar. Waar is jy vanmôre? Oor die uitnodiging van Christus ook vir sy kerk en ook om aan sy kerk te glo ten spyte van. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees. Ons dankie vir die geloof wat baie van ons het ook aan die kerk. Is dalk van ons wat baie moeilik vandag glo, is dalk van ons wat glad nie dit kan sien of kan glo nie. En net na U soek. Maar help U ons om in hierdie lewe wat U vir ons het in te stap. U sê, kom eet van my. Ek is die lewende brood, maar ek gee vir jou ook my liggaam. Kom eet, en jy gaan lewe in jouself kry, en ek gee dit vir lewe in hierdie wêreld. Help ons om dit te glo, en help ons om dit waar ons so liderlik en misluk, ons irrelevantie, ons doodsheid, ons ontrouheid, ons gebrek aan identiteit en integriteit, en al hierdie goed waarmee ons dikwels so sit, vergewe ons en help ons, Here, om dit te ontdek, dit te kry, dit te bewaar, dit te wees, en in te stap in hierdie uitnodiging, in hierdie lewe wat U vir ons het. Ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elke een van julle in hierdie week. Amen.